Tämä podcast on toteutettu yhteistyössä keskustelupakkapelin kanssa. Kuuleeko Muu maailmaan podcast, jossa Helena ja Viljami ottavat yhteyden ulkomaailmaan mökiltään, jonne ovat normaalisti höperöityneet kahdestaan?
Tässä podcastissa aviopari, eli siis me, pelaamme kehittämämme keskustelupakkapeliä vastaten erilaisiin kysymyksiin. Joka jaksossa pelaamme aina yhden kortin, joka sisältää 3 kysymystä.
Tervetuloa Kärpäseksi kattoon kuuntelemaan meidän pelituokiota.
Halo, kuuleeko Muu maailma?
On minun vuoro esittää kysymyksiä tänään.
Ja, kyllä vain.
Ja tänään esitän kysymyksiä parisuhdepakasta keskustelupakan uusimmasta versiosta. Tämähän on siis jo 4. versio. Väriltään liila. Ensimmäinen versio on siis klassikko. Sitten meillä ilmestyi sen jälkeen 2 uutta lisäosaa.
Perhe ja muksut.
Kyllä. Mitäkäs niiden ero on? Mikä on niinku muksut ja mikä on perhe?
Muksut on muksuille ja perhe on perheelle.
eli sinisessä pakassa niin on kysymyksiä esitetty leikkiä kouluikäisille, tai kysymykset ovat suunnattu heille, ja sitten perhepakka on sille, että kaikki kouluikäisistä niin isovanhempi asti niin voivat vastata niihin. Ja nyt sitten keskustelupakka perheen uusin jäsen, niin ilmestyy tällä tulevalla alkavalla viikolla.
Samana päivänä muuten, kun tämä podcasti julkaistaan, niin se on virallisesti myynnissä.
Oi hertti leijaa, niin joo.
Niin.
Ja mikä tämä parisuhdepakan idea nyt tässä sitten on?
No se ideahan on sama kuin näissä keskustelupakoissa ylipäänsä. Eli me tiedetään se, että semmoinen niin kuin avain semmoisen hyvään ihmissuhteeseen, kun ihmissuhteeseen on hyvän keskusteluyhteyden ylläpitäminen. Ja ennen kaikkea varmaan voisin ajatella, että tämä on mun mielestä aika relevantti asia parisuhteissa, koska parisuhteessa ollessaan toista ihmistä näkee tosi paljon, ja sitten kun sitä toista ihmistä näkee tosi paljon, niin vääjäämättä arkiset asiat valtaa puheenaiheet, ja keskustelupakka parisuhde niin tuo syvyyttä ja muitakin kuin arkisia keskusteluita, ja sitten toisekseen toi toimii myös hyvin sillä lailla, että jos olet tutustumassa sun potentiaaliseen kumppaniin, tai te olette vastaan niin kuin alkutaipaleella, niin te pääsette mun mielestä semmoisten keskusteluiden äärelle, mikä on itse asiassa tosi hyvä käydä siinä tutustumisvaiheessa läpi, kun puhutaan toisten kanssa arvoista ja siitä, että miltä se unelmien parisuhde näyttää, et cetera, niin ne on niinku ihan relevanttia informaatioa
niin, että ei niinku vaan sokeudu niiden hormonien
niin
vallitessa, vaan niinku saman tien otetaan selvää, että
niin, just niin, what are you about?
Niin,
kuka että sä oikeesti Mikko oot?
Niin, joo. Täällä keskustelupakan pakkauksessa sanotaan näin, että tutustu treffikumppaniisi tai puolisoosi entistä paremmin. Siihen on niin kuin kiteytetty just tämä, mitä äsken sanoit, että tätä voi hyvin pelata sellaisen kaverin kanssa, kenen kanssa ollaan vasta siinä niin kuin suhteen alkutaipaleella tai tutustumisvaiheessa, tai sitten vaikka olisi vähän enemmän jo sitten yhteisiä kilometrejä, niin ihan hauska varmasti puhua näistä aiheista. Vaikka itse sanonkin. No niin, mennään aiheeseen.
Sitten voisi jopa ajatella, että tätä voisi myös pelata sillain, ei ihan kaikkia kysymyksiä käyttäen, mutta lähes kaikkia kysymyksiä käyttäen tätä voisi myös pelata vaikka sillain, että jos on vaikka kun paljon tämmöisiä pariskuntia, jotka hengailee, että on niin kuin 2+2, että on pariskunta plus pariskunta, vietetään paljon iltaa, niin semmoiseen tämmöinen voisi toimia, semmoiseen illanviettoon. Että ei pelkästään yksikkösenä.
Mutta siinä on riski.
Mutta sitten
siinä on tosi
tietynlaisessa,
tiedätkö mikä riski siinä on?
Hirveä riita.
Niin, just sille.
Noi on parempia kuin
niin,
me.
Niin, kuulitsä mitä se Jarmo sanoi, kun Stina piti määritellä hyvä seksi.
Mutta juuri olin tulossa tähän, että on joitain kysymyksiä. Ja sen verran pyydän pelaajalta pelisilmää, että vaikka just jos pitää määritellä, millaista on hyvä seksi, niin en välttämättä sitä ryhmäkokoontumisessa. Tai no, riippuu millainen tyyppi
sanoit
oot.
Sanoit naapurin
niin
kanssa.
Niin voihan tätäkin koittaa ihan randomisti kenen tahansa uuden tutun kanssa.
Ai.
Mä toin tämmöisen pelikortin, pistää yhden klassikkopakan kortin tänne taustalle, niin luulee, että ne kaikki kysymykset on siitä.
Joo, tästä alkaa tulla kohta jo tämmöinen ostos-TV-jakso, mutta sanotaan nyt vielä tähän perään se, että ei nämä kaikki kysymykset ei ole noin provosoivia. Siis,
ei olekaan.
Tai eikä toi nyt ollut provosoiva kysymys. Se on
sä voisit itse asiassa sitä vaikka ensimmäisen kysymyksen ääneen lukea.
No niin. Millaista asioista koet merkityksellisyyden tunnetta?
Koen muutamankinlaisesta asiasta. Lähdetään tästä liikenteeseen. Työstä koen merkityksellisyyden tunnetta. Mun elämässä mulle itselleni on tärkeää se, että mulla on joku projekti ja jonkinnäköinen missio, mitä mä omassa elämässäni edistän, joka on menossa johonkin suuntaan, jonka tehtävä on ja tarkoitus on palvella jotain tällainen, niin kuin näin sanottuna, että itseäni isompaa tarkoitusta. Niin kuin nyt esimerkiksi vaikka keskustelupakka, kun me on tätä liiketoimintaa rakennettu viimeiset 4-5 kuukautta, niin tästä on tullut tosi paljon merkityksellisyyden tunnetta, koska musta tuntuu siltä, että mä palvelen jotain niin kuin itseäni isompaa kokonaisuutta. Eli meidän asiakkaita ja rakennan tuotetta ja tuotteita, millä mä voin tarjota ihmisille heidän elämään enemmän.
Enemmän mitä?
Mitä vaan. Mitä vaan hyvää. No tietysti keskustelupakkaan liittyen, niin se mitä me ihmisille enemmän tarjotaan, niin enemmän syvyyttä heidän ihmissuhteisiin. Enemmän yhteyttä heidän ihmissuhteisiin. Tällaisia asioita. Ja se on mun mielestä tosi merkityksellistä, koska mä tiedän sen, että ihmissuhteet on ihan helkkarin tärkeä palikka ihmisten elämässä, jotta he voi voida hyvin. Ja tosi suuri osa ihmisistä valitettavasti ei saa ystävyyssuhteistansa sitä syvyyttä, ihmissuhteistansa sitä syvyyttä, mitä he sieltä kaipaavat.
Niin, ja noiden ihmissuhteiden lisäksi, niin mä näen keskustelupakassa sen, että tämä on yksi viihteen muoto, mikä kilpailee ihmisten ajankäytöstä esimerkiksi ruutujen kanssa. Eli ei vain sitä, mä nyt vähän menen tästä niinku off topickiin, mutta toi kun sanoit, että mistä se merkityksellisyyden tunne tulee vaikka työssä, niin samaistun tohon, että on ihana tarjota ihmisille joku työkalu siihen, että he voivat muodostaa erilaisia yhteyksiä, uudenlaisia yhteyksiä tai sitten
ja
vahvistaa.
Ylläpitää yhteyksiä, koska kaikissa ihmissuhteissa, mitä käy, oli kysymys ystävyys tai parisuhteesta, niin mitä käy, niin on se, pätee kaikkiin ihmissuhteisiin. Sä tutustut siihen uuteen tyyppiin ja teidän ihmissuhde alkaa niinku muotoutumaan. Te opitte toisistanne koko ajan uusia juttuja, te koko ajan tuotte uusia juttuja pöytään. Mutta tulee se piste, kun te tunnette toisenne niin hyvin, ja toki sitten on eri asia, jos on vaikka tämmöisiä frendejä, joita sä näet kerran 2 vuodessa, niin niiden kanssa tavallaan on aina riittävästi läpikäytävää per kohtaaminen, mutta jos sä näet niin kuin säännöllisesti, kun tietää, että on paljon ihmisiä, jotka näkee vaikka joka viikko niiden ystäviä, niin sellaisissa ystävyyssuhteissa tulee se semmoinen tietynlainen tipping point, missä se arvon tuotto ystävältä toiselle rupeaa dramaattisesti laskemaan, koska se tutustumisvaihe alkaa olemaan takanapäin, se uusien, ei ole enää niin paljon uusia juttuja muuta kuin mitä viime viikolla tapahtui.
Niinpä. Mutta sitten se, mitä olin myös sanomassa, niin toi just, että tuohon lisänä niin se, että et kun me sitten vietetään aikaa muiden kanssa ja ajatellaan, että me ollaan nyt, että nyt on vaikka yhteistä perheaikaa, niin sitten se on monesti, on itse ainakin huomannut, että saattaa käydä niin, että tuijotetaan puhelimien ruutuja ja scrollataan somefiidejä tai sitten se, että et valutaan johonkin semmoiseen ihme koomaan, että katsotaan Netflixistä niin kuin joku yksi kokonainen TV-sarja putkeen.
Jep.
Ja sitten viikonloppu meni siinä, niin se, että mä dikkaan tässä, mitä me ollaan niin kuin luotu, niin on se, että tarjotaan ihmisille yksi viihteen väline, joka on vaihtoehto sitten vaikka sille niin kuin ruutujen parissa vietetylle.
Niinpä.
Vietetylle yhteiselle ajalle.
Jep. Ja semmoinen viihteen muoto vielä, mikä on niin kuin suunniteltu tuomaan hedelmää siihen ihmissuhteeseen.
Joo. Mä nyt vähän varastin sun show. Millaisista asioista koet merkityksellisyyden tunnetta? Työn.
Niin, se oli ensimmäinen näistä. Ja sitten toisekseen, niin mä koen merkityksellisyyden tunnetta meidän perheestä. Eli siitä, että mä saan olla ja rakentaa sun kanssa perhettä. Ja mä koen merkityksellisyyden tunnetta siitä, että nyt kun meillä on tulossa lapsi, niin me ollaan kumpikin niin tosi innoissamme siitä, että me saadaan tuoda uusi tyyppi tänne maailmaan ja lähteä niin kuin hänen kanssaan oppimaan. Meidän kummankin approach, niin kuin lähestyminen tähän asiaan on vielä se ennen kaikkea, niin kun mä tykkään siitä, että se tässä vaiheessa oleva ajatus on se, että me tuodaan tänne maailmaan uusi ystävä, uusi ihminen, joka on ihan oma itsensä, ei meidän, ei mitään meidän, vaikka hän onkin meidän lapsi, hän ei ole meidän, vaan hän on siis oma yksilönsä, joka me tuodaan tänne maailmaa, ja me päästään opettaa hänelle juttuja, jotta joku päivä hän pääsee opettaa juttuja meille. Mä rakastan ja koen merkityksellisyyden tunnetta siitä, että me päästään tämmöistä perhettä rakentamaan, ja just hauska, koska mä oon itse kokenut tästä asiasta jotenkin aina sillä lailla, että tänään kun oltiin lenkillä, niin tavattiin ihan sattumalta mun eno ja hänen vaimonsa, ja siinä vaihdettiin 10-15 minuuttia kuulumisia, ja sen jälkeen puhuttiin siinä lenkillä sitä, että on kyllä tosi hienoa, että meillä on tämmöinen kulttuuri meidän perheessä, että niin kun, äiti ja hänen sisarukset, mun serkut, me ollaan kaikki niin kun oikeasti perhettä, ja se on tavallaan mummu ja vaari on tietyllä lailla nivonut sen kulttuurin, mistä sitten sisarukset ovat ottaneet sen itselleen, mistä me serkukset ollaan otettu se itsellemme. Ja mä koen merkityksellisyyden tunnetta siitä, että jos me päästään rakentamaan jotain samanlaista, niin kuin sen koosta riippumatta, tai niin kuin näin, että ei tarvii olla sisaruksia ja serkuksia chiljoonaa, vaan sitä yksikköä nimeltä perhe, kun pääsee rakentamaan, niin se on musta tosi merkityksellistä.
Wow, mutta sen näkee teidän suvusta. Se on tosi käsinkin kosketeltavaa se semmoinen lämpö, mikä teillä on kaikkien teidän niin kuin perheenjäsenten välillä. Et esimerkiksi just tämä, että en ole koskaan tavannut enosi vaimoa.
Mm.
Olen kuullut hänestä kerran sen takia, että joku huonekalu, niin käytiin niin kuin viemässä tämmöinen, mikä on niin kuin suvussa kulkenut.
Totta.
Niin mutta silloinkaan mä en häntä tavannut. Mutta se tuli niinku siinä yhteydessä sit puheeksi, että kenelle tämä on nyt menossa ja mihin se viedään näin. Nyt mä sitten näin hänet ensimmäistä kertaa, ja kun hän oli heti jotenkin niinku silmin nähden ilahtunut mun näkemisestä, ja sitten hän kertoi, että hän on meidän vauvalle jotakin täkkiä ompelemassa, ja mä olin niinku, herra jestas! Niin jotenkin siis sanoi, että se semmonen, sanoit just hyvin, että teillä on se perhe unit. Se semmoinen, että kaikki, jotka kantavat samaa sukunimeä, niin te olette niin kuin oma tuommoinen heimo. Heimo, ja se oli jotenkin tosi upeata, niin se, että jos ton haluat niin kuin opettaa meidän meistä seuraavalle sukupolvelle, niin ihan mahtavaa.
Se on ihanaa. Mistä asioista sä koet merkityksellisyyden tunnetta?
No mulla rupesi heti mieli pyöriä sellaisissa asioissa, niin kuin, että mitä tähän kuuluisi vastata. Että niin kuin, varmaan johtuu siitä, että kun mä oon tehnyt puhujana keikkaa, luennoinut esimerkiksi eri sukupolvien välisistä eroista työelämässä, milleniaalisukupolvi, johon me kuulutaan, niin meistä on sanottu, että me ollaan tämmöinen miksi-sukupolvi. Eli me halutaan hirveästi löytää vastauksia sille, että miksi me tehdään, mitä me tehdään. Eli kaivetaan jotain sellaista syvempää merkitystä.
Totta.
Niin sitten jotenkin heti mieli lähti sit sinne, että no minkälaisia asioita ne on, ja että pitäisi olla just aina tämmöinen greater cause, mistä sä sanoit, että itseäni suurempi joku.
Mm.
Ja tää on ollut joskus mulle aiheena jopa tosi ahdistava, että mä oon jotenkin jahdannut sitä sellaista niin kuin merkityksellisyyttä, että mistä se nyt tulee, ja mun tarvii hirveästi niin kuin yrittää perustella itselleni kaikkea, että miksi mä teen, mitä mä teen.
Sama täällä.
Joo.
Sano vaan loppuun, joo.
No joo.
Siis, tuli vaan siis tuohon ajatukseen.
Sano vaan, koska mä sanoin, että mulla itselleni tämä merkityksellisyys sanana on joskus ollut tosi ahdistava, että kun mä en saa siihen sitä selkeää vastausta.
Tämä oli hyvä, koska mä tunnistan ensinnäkin ihan tuon saman itsessäni, että tosi pitkän pätkän elämästä, niin kun silloin kun mä oon aloittanut yrittäjänä 2014, niin mun ympärillä oli saman tien yhteisö, jotka kaikki alkoi puhua tästä samasta asiasta. Sitten mä luin kirjoja ja kävin koulutuksia, missä puhuttiin siitä, että niin kun, etsi sun find your purpose and passion.
Niin kun, find your why.
Niin, eti
niin
sun
Simon
syy.
Simon Sinekin luennoi just, että tästä tuli tämmöinen niin yritysmaailmassa ihan tämmöinen 10 vuotta kestänyt, niin siis tällainen trendi, että kaikki yritykset yritykset puhuvat siitä, että pitää niin kuin strategiassa miettiä, että miksi me tehdään, mitä me tehdään, ja sitten jotenkin kommunikoidaan ja viestiä sitä asiakkaille ja siellä yrityksen sisällä. Ja,
joo. Ja sitten mitä kävi, niin kävi just, mitä varmaan sullekin ja aika monelle muulle, niin on se, että sä yrität niin kuin forcefully, niin kuin voimalla etsiä sen jonkun asian, että, ja sitten tavallaan sä päädyt helposti vähän semmoiseen loopiin, että no, onks tää nyt, oliks tää nyt oikeesti se asia, mikä on sulle merkityksellistä, vai löysikö se tän vaan ihan siksi, että oli pakko löytää joku asia?
Niin, että se kuulosti hyvältä, kun toi kaveri sanoi sen.
Niin, just ääneen. Näin, että et, niin kuin se pitäisi väkisin löytää. Ja mä kuuntelin tuossa pari iltaa sitten Robert Kiyosakin tämmönen, niin kuin, no, tekee monenlaista, mutta neuvoo paljon ihmisiä niin kuin sijoittamaan. Hänellä on tämmönen tosi hyvä kirja, jos sijoittaminen ja ylipäänsä rahamaailma kiinnostaa, niin Rich Dad Poor Dad, mistä on aika hyvä entry.
Rikas isä, köyhä isä on käännetty myös suomeksi.
Niin, rikas isä, köyhä, joo, totta. Niin, tota, rikas isä, köyhä. Miksi mä toistin sen? Niin, kuuntelin Robert Kiyosakin tämmöistä puhetta, missä hän just jutteli siitä, että kun tänä päivänä hän tapaa nuoria tyyppejä, niin kaikki vaan on niin pirun kiireisiä etsiin sitä omaa intohimoansa ja sitä juttua, mikä on just heidän juttunsa. Ja sanoi tällä, että ei hänestä tullut rikas sen takia, että hän löysi mitään intohimoansa, vaan hänestä tuli rikas sen takia, että hän opetteli tekemään niitä juttuja, mitkä on ihan perseestä tehdä. Mutta kun hän teki niitä riittävän kauan, niin hän sai itsellensä sen näköisen elämän, mitä hän haluaa elää. Ja tiedättekö te, että jokainen ihminen joutuu joka päivä tekemään jotain asiaa, mitä se ei ihan just välttämättä haluaisi tehdä. Joku tiskaa tiskejä ja sitä ei se kiinnosta, toinen pesee pyykkejä ja sitä ei se kiinnosta, ja toinen maksaa laskuja, sitä ei se kiinnosta. No hän opetteli samalla lailla tietyt aktiviteetit, mitkä on vähän kuin laskuja maksaminen ja pyykin peseminen, mikä ei häntä niin kiinnosta, mutta kun hän ne tekee, niin hän saa sellaisen elämän, mitä hän haluaa. Et ei
sitten on
mitään
helpompi miettiä sitä omaa intohimoa.
Niin, just näin. Mutta tavallaan se message, se viesti oli siinä, että ei sun tarvii niin kun sitä intohimoa väkisin löytää, niin kun etsimällä etsiä ja väkisin löytää, vaan rupeaa tekemään juttuja ja ehkä löydät sen, ehkä et, mutta ei se ole mitenkään niinku pakollinen elämä. Jollakin se intohimo voi olla hitto padelin pelaaminen ja siitä ei sitten ole tarkoitus tulla ammattiin.
Mutta onkin hauska, että sä linkität tämän merkityksellisyyden niin intohimoon, koska nämä jotenkin
ne on eri asiat.
Niin, mutta nämä menee jotenkin varmaan käsi kädessä.
Tietyllä lailla,
että et semmoinen, että se mistä saa merkityksellisyyden tunnetta.
Se on tietyllä lailla se vastaus, mitä kummassakin haetaan, on jotain sellaista, mihin ei ole yhtä oikeaa vastausta, mikä pitäisi ikään kuin kaivaa sisältä.
Niin, ja sitten toi intohimo on vähän sama asia kuin sit se sellainen merkityksellisyyden tunne. Että mä muistan, että joku kirjailija sanoi yhdessä haastattelussa taas näin, että kun hän on luennoinut tämmöisestä niin kuin intohimosta. Mm. Että jäätävä dunkis muuten tuli.
Käykö Ronja paskalla?
Studiokissa.
Vai pierasiksi?
Studiokissa poistu tästä hetkeksi.
Hyi helvetti, niinpä tulikin. Tuli tänne vähän myöhemmin. Sä oot lähempänä vessaa. Ronjalla on ollut ihan karseen ripuli. No joo, niin, takas merkityksellisyyteen.
Lääkkeet on varmaan sekoittanut vatsan, mutta joo. Kiva. Vähän ajatus katkesi siinä. Mutta niin tämä kirjailija siis sanoi sen näin, että se on ihan älytön etuoikeus, että jos löytää itsellensä jonkun intohimon. Ja siksi se on ylimielistä saarnata muille ihmisille siitä, että kaikkien pitäisi löytää tällainen.
Mm.
Että niin kuin kun enemmänkin sen sijaan, että no niin, että sit kun sä löydät sen, niin asiat rupeaa menee ihan eri lailla, rullaa eteenpäin ja didada. Versus se, että sit silleen, että okei, että mä oon niinku löytänyt kultaa. Ja se, että mä nyt tässä niinku saarnaisin muille, että kaikkien muidenkin pitäisi elää näin, niin on niinku aika paljon vaadittu.
Mm, ihan totta.
Niin mut joo, tässä nyt oli alustus.
Ihan totta. Ihan totta. Ja tohon vielä niinku, niin just se, että kun se intohimo on tavallaan, kun se voi olla mikä vaan, tai se merkityksellisyyden tunne tulla mistä vaan, että helposti tämä niinku vielä puhutaan, se linkitetään jotenkin siihen työelämästä intohimon ja merkityksellisyyden löytämiseen. Mutta se voi olla sellainenkin kuvio, että on ihminen, joka vetää elämänsä merkityksellisyyden tunteen ja merkityksen tunteen perheestä, ja sitten hän tekee asioita. Elämässä tapahtuu muutakin kuin perhe, mutta hän tekee niitä sen takia ja sillä tavalla sen takia, että hän saa sen merkityksen tunteen sieltä perheestä. Tai näin, että ei, niin kuin, ei kaikista elämän osa-alueista tarvitse löytää sitä merkitystä ja intohimoa välttämättä.
No just näin, koska sitten...
Ja sitten se voi löytyä, jos sen päästään irti siitä asiasta.
Näin. Ja no, tästä tullaankin siihen, että mitä sitten itse niin kuin on luennoinut, niin on just sitä, että ei se merkityksellisyys tarvitse olla sitä, että no mä teen nyt töitä jossakin järjestössä, joka pelastaa ympäristön tai niin kuin ratkaisee ilmastokriisin, ja vaan se jollekin se merkityksellisyyden tunne tulee siitä, että hei, että mä oon yksinhuoltaja ja mulla on 3 lasta, joiden harrastukset pitää maksaa, ja tää on hyvä duuni, että se merkityksellisyyden tunne tulee jostain ihan muusta.
Niin kuin,
eli just se, että siksi mä sanon, että mun on vaikea lähteä rakentamaan tähän nyt vastausta heti alkuun, kun on se, että mitä mun pitäisi vastata. Että niin. Merkityksellisyyden tunne tulee siitä, kun autan ihmisiä. Pyyteettömästi autan ihmisiä ja
kuulostaa ainakin hyvältä.
Niin tavallaan, että se heti mieli lähti sinne ja sitten totta kai, mutta onko se sitten oikeasti sellainen, joka saa mun niinku solut värähtelemään? Niin sitten mä mietin, että ei, että jos mä nyt kuuntelen mun sydäntä, että millaisista asioista mun merkityksellisyyden tunne tulee, niin se tulee itse asiassa luovuudesta ja haavoittuvaisuudesta.
Wow, onpa hieno.
Eli,
kerro lisää.
No tää menee varmaan sinne työelämään jollain lailla. Niin kuin sä sanoit, että mistä sä oot innoissasi vaikka keskustelupakassa, niin on se, että se impakti muiden ihmisten, niin kuin meidän vaikka asiakkaiden elämään. Ja mulla sitten taas siinä se merkityksellisyyden tunne tässä projektissa tai missä tahansa muussa tulee se, että kun mä saan olla luova.
Joo.
Luoda jotain.
Mä muuten samaistun
creative.
Tuohon. Joo, niin. Hauska kun sanoit. En ole miettinyt, mutta samaistun tuohonkin.
Niin, ja sitten se, että onko se sitten se, että mä kirjoitan kirjoja tai pidän puheita tai rakennan markkinointistrategioita asiakkaille tai pidän podcastia ja näin, niin siellä mulla se punainen lanka tulee siitä luovuudesta. Et mä en osaa säveltää musiikkia ja enkä mä niinkään tykkää tämmöistä maalaamisesta, mutta niin kuin mulla esimerkiksi niin vaikka yrittäjyys on yksi keino ilmaista itseäni.
Aika hauska. Hauska juttu. Tajusin tässä tämän keskustelun aikana, että totta muuten, mulla tulee ihan samasta paikkaa, mutta tosi paljon sitä omaa merkityksellisyyttä, koska mä niin kuin hiffasin semmoisen, että kun mä sanoin noin 2 asiaa, että perhe ja sen rakentaminen ja sitten tuo keskustelupakka ja sen rakentaminen, niin se vielä tarkemmin se oma merkityksellisyyden tunne tulee siitä kokonaiskuvasta, mitä mä koen rakentavani. Eli kun mä oon visuaalinen ihminen, niin mä niin kuin pystyisin piirtämään paperille, minkälaista elämää mä omassa mielessäni oon rakentamassa tästä kokonaisuudesta. Ja koska mä rakennan sitä sen näköistä elämää, mikä mun päässä näyttää ideaalilta ja ihanalta, niin se on myös se asia, mikä näyttää merkitykselliseltä. Ja siinä olevia komponentteja on se, että mä teen niin kuin meaningful uran, jolla on sitten se, että mä en haluaisi niin kuin myydä jotain, niin kuin, vaikka jotain tupakkatuotteita, mitkä mä tiedän, että on pahaksi ihmisille. Mä haluan, että se joku, mitä me tehdään ja myydään ja tarjotaan ihmisille, niin se on niin kuin hyvä ihmisille. Ja sitten on se perhe, että tavallaan myöskin siinä kokonaisuudessa se liiketoiminta rakentuu niin, että se tarjoaa perheelle tietynlaisia mahdollisuuksia, se on se kokonaisuus. Niin kuin, että aika hauska vaan, kun mä täysin tuossa, kun sanoin, että se on tuo luovuus, niin täysin, että totta, että se oma merkityksellisyyden tunnekin tulee itse asiassa paljon laajemmasta käsitteestä kuin siitä jostain yhdestä, että koska minä saan auttaa ihmisiä keskustelun saralla, niin tunnen oloni merkitykselliseksi. Ei se siitä pelkästään tule.
Aivan.
Opin jotain, kiitos.
Hauska. Joo. No tosta mulle rupesi sitten taas itselläkin niinku mieli menee spiraaliin, mä sanoin toiseksi sen haavoittuvaisuus, eli
joo,
luovuus ja haavoittuvaisuus.
Siitä,
no mä kerron kohta, mutta tohon mulle tuli listan jatkoksi niin semmonen, että esimerkiksi kun mä oon sitten vaikka ollut esihenkilönä tai joku projektinvetäjä, niin silloin sitten taas mikä mua on motivoinut tai mä koen niinku merkityksellisyyttä, kun mä oon liidannut vaikka jotain tiimiä, niin ei ole se sellainen, että mä saan opettaa jotain ihmisiä tai onhan se tietysti hienoa, jos auttaa ihmisiä etenemään urallaan, ja kun mä ajattelen näin, että esihenkilö on yksi niin kuin tärkeimmistä tehtävistä, niin on kasvattaa ihmisiä ympärillä olevia. Mutta mä sanoin, että siinäkin mä oon saanut eniten merkityksellisyyden tunnettani on siitä, että jos mä saan olla niinku ystävällinen ja ilahduttaa niitä tiimiläisiä. Ja aivan. Mä en tarkoita siinäkään sellaista, jee, nyt mä voin ostaa niille joululahjoja tai järjestää paljon actionia, vaan enemmänkin sellainen, niin kuin mistä se mun sisäinen tila tulee, että kun liike-elämä voi olla välillä tosi raadollista ja haastavaa ja vaikeeta, niin jos mä saan niin kuin niissä tilanteissa olla sitten jollekin vaikka just niin kuin kasvukoulua käyvälle trainee-tasoiselle keltanokalle, niin saan olla tiedätkö, se semmoinen niin kuin empaattinen olkapää tai niin kuin ystävällinen tai... Niin se on ehkä se, mistä mä koen sit niinku merkityksellisyyden tunnetta myös työelämässä, että jos mä saan olla sit siellä semmonen hyvä muille.
Aivan.
Ja kyllä musta löytyy myös se niinku känkkäränkkäpuoli, että ne, jotka on mun kanssa tehnyt töitä, niinku varsinkin mun tiimissä, niin tietää, että en varmasti aina onnistu lunastamaan puheitani, mutta niinku, että mistä merkityksellisyyden tunne tulee, niin sehän on joku siis se tunne sisällä, on joku semmoinen lämpö, hyvä fiilis. Niin se kyllä tulee siinä, että kun sä oot kohdannut jonkun ihmisen ja sä näet, että hei, että koska mä olin tässä tilanteessa jollain lailla, niin tolle toiselle tuli siitä parempi fiilis. Mut sitten se haavoittuvaisuus. Mä sanoin, että niinku, ne, mitkä tuli ekana mieleen, oli luovuus ja haavoittuvaisuus. Niin se haavoittuvaisuus on semmoinen merkki, että miksi se tulee merkityksellisyyden tunne, niin on se, että jos mä pääsen jotenkin näyttää itsestäni semmoisen inhimillisen puolen mun duunien kautta. Eli just se, että kun kirjoitan vaikka kirjan, niin mä pyrin kirjoittaa sinne niistä asioista, kun ei niinku kaikki ole mennyt ihan nappiin tai näytä kauhean hienolta tai vaan, että siellä on niinku mun vaikka epäonnistumisista tai mun häpeän tunteista tai jostain tällaisista, koska mä näytän, että monesti niinku media luo paljon ja varsinkin sosiaalinen media niin luo sellaista kuvaa. Ne on niinku tällaisia niinku, että listataan meidän onnistumisia. Ja sitten toinen puoli, mikä on se, että kun kerrotaan haasteista, niin niistä ei oikeasti kerrota vilpittömästi. Eli kerrotaan haasteista ja päästään lehteen sen takia, niin on, siellä on motivina se, että halutaan lisää näkyvyyttä. Eli että on ilmestynyt joku teos iteltä tai joku juttu, mitä haluaa puffata ja sitten tavallaan niinku mässäillään niillä omilla vaikeuksilla ja tuodaan niitä, niinku, että se intentio tuoda niitä näkyväksi, niin on mun mielestä, en mä voi sanoa epäpuhdas, mutta se on jotenkin sellainen, että...
Mutta ei ihan autenttisinkaan.
Niin, että olen huomannut sen, että jotkut osaavat mediapelin todella hienosti just silleen, että jännä, että silloin kun tulee joku iso lanseeraus tai pitää jotain edistää tai näin, niin tavallaan, että sit tuodaan itsestä se sellainen niin kuin rosonen puoli esiin. Ja sitten, tai sitten toinen on se, että se motiivi kirjoittaa niistä niin on niin kuin kaupallinen. Mm. Et vaikka lehdet, jotka sitten julkaisevat storia muiden ihmisten niin kuin epäonnistumisesta, niin tehdään vaan sen nimissä, että halutaan saada sille lehdelle niin kuin levikkiä, mutta se ei ole millään lailla niin kuin tarkoituksena auttaa muita voimaantua.
Aivan.
Ja sitten kuitenkin, kun me tiedetään joka ikinen meistä, että kukaan ei ole täydellinen, tähän elämään kuuluu erilaisia sävyjä, ja me kaikki kamppaillaan aika niin kuin samankaltaisten asioiden kanssa, funtsitaan ihan kummallisia juttuja ja ahdistutaan ihan ihmeellisistä asioista. Ja, niin kyllä mä saan sitä merkityksellisyyden tunnetta myös siitä, että kun jos mä pystyn niin kuin työn kautta jotenkin muistuttaa itseäni, mutta myös muita siitä, että niin kuin, et elämän ja ihmisyyden ei kuulu olla millänlaista, varsinkaan sellaista niin kuin täydellistä, että et oot vaan oma itsesi, kaikki ne puolines. Ja kaikki fiilikset on sallittuja ja... jotain sen kaltaista.
Hyvin sanottu. Hyvin sanottu. Good talk. Good talk. Se on just näin.
Seuraava kysymys. Mitkä teot ovat sinulle tärkeitä, jotta suhde pysyy hyvänä? Vastaan Viljamin puolesta. Siisteys.
Totta. Enpä tullut ajatelleeksi. Niin no. Mua rupeaa ärsyttämään aivan helvetisti, jos on niin kuin sotkua. Joo, mutta takaisin niihin asioihin, mitkä minä itse koen, että ovat mitä sä sanoit, mikä se kysymys oli?
Mitkä teot ovat sinulle tärkeitä, että suhde pysyy hyvänä?
Mä koen, että mulla on tosi vähän siisteyttä lukuun ottamatta, niin semmoisia mitenkään konkreettisia tekoja, mitä mä tarvitsisin omalta osaltani siihen, että suhde pysyy hyvänä. Mutta on yksi asia, ja se yksi asia on se, että meillä on kyky keskustella. Että me voidaan keskustella toinen toistemme kanssa. Koska mä en tavallaan, en sillä ihan hirveästi niin kuin keksi sellaisia niin kuin tekoja, mitä mä kokisin tarvitsevani. Että se, että me keskustellaan, halataan, pussataan, kosketellaan ja näin, niin...
Mutta tuossahan oli jo paljon tekoja. Esimerkiksi taas, jos sä ihan nyt pysähdyt funtsimaan, että olisi vaikka sellainen tilanne, että me ei niin kuin moneen viikkoon vaikka kosketettaisi toisiamme tai pussattaisi. Tai...
Niin, no ne on tekoja. Ihan totta, niin. Ne on tekoja. Joo, no sit, joo, totta, tosi hyvä. Eli mä omalta osaltani tarvitsen keskustelua, kosketusta. Niin, keskustelua ja kosketusta. Niinhän se tulee. Suuteleminenkin on kosketusta. Huulet huulia vasten. Niitä asioita. Ja sitten joissain, no kyllä mä sitten vielä sanon sen verran, että mä rupesin miettimään näitä rakkauden kieliä, niin kyllä mä sitten koen, että niin kuin sillain se laatuaika on kanssa, että aika ajoin on kivaa mennä tekemään jotain. Mutta sen ei tarvitse olla sillä, että tarvitsisi olla niin kuin joka päivä kauheasti tekemässä jossain jotain tai mennä kokea ja näin poispäin, mutta että... Et jos nyt vaan olisi niin kuin sillä, että oltaisiin vuosi putkeen, että et ainoastaan jutellaan ja kosketetaan, niin kyllä mä niin kuin sit tarviin siihen vielä sen, että me aika ajoin mennään ulos syömään tai käydään kylpylässä tai harrastamassa jotain kävelylenkeillä, tällaisia juttuja.
Okei.
Jotenkin mielestäni musta tuntuu vaan, niin kuin, että ne on niin kuin tosi jotenkin basic.
Niin, sä oot niin low maintenance.
Niin.
Mä oon meistä sitten selkeästi vaativampi. Ja joskus oon miettinyt, että onko se niinku huono asia sitten olla vaativa, mutta sitten mä että ei herran jestas, että niinku parisuhde on yksi elämän tärkeimmistä ihmissuhteista. Siis jopa tärkein. Tärkein on varmaan niinku ensimmäisenä suhde itseensä, mutta sitten sen jälkeen niin se, että... Tai mitä ylipäätänsä nyt haluaa siltä parisuhteelta, mutta kyllä mulla on ainakin silleen ihan... Korkeat odotukset, että niinku odotan just vaikka kumppanuutta. Meilläkin on niinku, ei vain siinä parisuhteessa, vaan siihen tulee nyt päälle vanhemmuus. Ja sitten meillä on myös se niinku yrittäjätaival. Et monella elämän eri osa-alueella, niin se, että et jotta se suhde pysyy hyvänä, niin kyllä mä ajattelen, että tämä on hyvä kysymys asettelu just tässäkin, että mitkä teot ovat tärkeitä, jotta suhde pysyy hyvänä. Jotta suhde pysyy hyvänä, niin sehän vaatii aktiivisuutta. Se ei niinku tapahdu vahingossa, ellei sitten käy niin sanotusti hyvä tuuri. Ja mä en nyt puhu mistään niinku suorittamisesta, että sitä suhdetta tarvii suorittaa, mutta tuolla on joku semmoinen ajatus siitä, että mä oon niinku toisena osapuolena tässä suhteessa niin vastuussa siitä, että tämä suhde nimenomaan pysyy hyvänä. Ja minkälaisia tekoja se sitten vaatii. No esimerkiksi mulla just toi, että kun tietää, että sulla on toi siisteys, niin I'm trying, mä yritän.
Sä suoriudut siinä mun mielestä hyvin.
niin, mutta siis se, että sulla on siinä paljon selkeämmät niin kuin standardit ja sitten silleen, että sulla on hyvä olla, niin mä haluan tehdä asioita sen eteen, että niin kuin kantaa korteni kekoon, että en ainakaan niin kuin tieten tahtoen täällä virittele mitään sotkuja vaikkapa.
Mä oon poissa salillani. Täällä kyhäilet.
Niin mä tiedän.
Laitapa että... tämmöset tortut tähän pöydälle tällä kertaa, saatana.
Niin sit se, että no mitkä ne mun omat odotukset sitten on. Tai mitkä on mulle tärkeitä. Niin, kyllä mä väitän, että se on semmonen toisen niinku huomioiminen. Ja mulle se niinku konkreettisina tekoina, niin se näkyy just sillä, että on toisen ajatuksissa. se on just vaikka sitä, että sä saatat laittaa mulle viestiä, kun sä oot poissa kotoa jossakin vähän pidemmän aikaa, niin laitat sydämiä. Tai sit se on just sitä, että sä laitat vaikka mun sähköhammasharjan, kun me käytetään siis samaa sähköhammasharjaa, tietysti vaihdetaan aina se pää, niin sä vaihdat siihen mun harjan välillä. Ja, tai just se, että kun sä näet, että mulla on aika selkä kipeä, niin sitten sä niinku tarjoudut hieromaan sitä tai sitten sä kannat ostoskassit mun puolesta. Ja siis niinku tämmösiä juttuja, eli tavallaan sitä toisen niinku huomioimista. Vaatiiko se, niinku, että jotta suhde pysyy hyvänä, niin vaatiiko se näitä? No, ei välttämättä. Et sit se, että nyt niinku joku meditaatiomestari varmaan sit niinku sanoisi, että joo, että se nyt on ihan se sama, että tällaisissakin asioissa, että jos vaan niinku muuttaa suhtautumista ja näin. Mutta kyllä mä tykkään niistä. Ja niistä tulee mulle just semmonen niinku hyvä fiilis siinä suhteessa, että näkee vähän vaivaa toisen puolesta. Niin. Ja sitten jotenkin silleen, että kun mä just joskus miettinyt, että onko se niinku paha asia sitten niinku funtsit tällaisia juttuja, että mitä minä nyt, niinku, mitkä on vaikka mun tarpeet suhteessa. Että ne on just vaikka tällaisia pieniä tekoja. Niin ei jumalauta, ei oo. että just se, että mekin ollaan puhuttu näistä. Minkälaista niinku kumppanuutta haluaa ja odottaa ja näin, niin mun mielestä se on ihan ok välillä niinku sanoa näitä asioita ääneen. Ei tietenkään niinku odottaa mitään kohtuuttomia toiselta. Mutta just se, että hei, tämmöisistä jutuista mulle tulee hyvä fiilis. Ja tämmöiset jutut ehkä virittääkin mua vähän paremmin tunnelmaa, että kun näkee, että kun oot käynyt kaupassa, niin sä tuot sieltä mulle jotain limpparia vaikka niin kuin pyytämättä. Ja siis tämmöisiä pieniä juttuja. Mitkä muut teot on tärkeitä? Niin kyllä mä sanoisin, että niin kuin parisuhteessa niin mä oon siis meistä selkeästi vaativampi, koska mua varmaan ihan niin kuin, jos pitäisi listata niin silleen, että pystyn. Mutta kun nekin on just sellaiset, kun ne tapahtuu sulta tavallaan automaattisesti. Niin ei niin kuin, siksi mun ei tarvii niin kuin niitä silleen, että että just vaikka toi niinku hammasharjajuttu ja tällainen, niin se, että ei mun niinku tarvii niitä vaatia sulta tai muistuttaa sua, niin sit sama juttu on just silleen, siksi niitä on niinku, että niitä pitäisi vähän ihan kaivamalla kaivaa, että enemmänkin miettisi silleen, että jos niitä ei olisi, niin olisiko meidän suhde näin hyvä?
Aivan.
Et just vaikka tommonen niinku kosketus ja hellyyden osoittaminen ja toisen kannustaminen ja kehuminen tai vaikka joku niinku seksi tai siis yhteinen aika, miten me sitä vietetään, paljon me sitä vietetään, niinku tämmöiset jutut. Että jos ne otettais pois, niin kyllähän se sitä alkaisi selkeästi vaikuttaa siihen suhteen laatuun.
Ihan totta. Niin, ja sitten varmaan niinku just sillä, että mietit sitä, että onko niitä asioita kohtuutonta niinku, odottaa. Niinku, sana odotus, niinku, odotus on sillain, niinku, se on, kun siinä on oma huono klanginsa, jos elämää elää niin, että ylipäänsä siinä oman elämän elämisessä odotukset ja niiden täyttyminen, odotukset muita kohtaan ja niiden täyttyminen määrittää sun subjektiivisen onnellisuuden vallan. Mutta niin parisuhteessa justiin niin, esimerkkinä sanotaan, että sä odotat sitä huomioimista. No mä odotan kosketusta. Joku toinen ihminen, joku vaikka pinnallisempi esimerkki, joku toinen ihminen on sellainen, että hän ei suostu edes ajattelemaan seurustelevansa jonkun ihmisen kanssa, joka ei ole visuaalisesti sen näköinen kuin hän haluaa hänen olevan. Tiedätkö? Niin kuin, että kaikilla meillähän on niitä jonkinnäköisiä odotuksia niin kuin, kaikkea kohtaan, miltä minun työelämäni tulisi näyttää, miltä minun parisuhteeni tulisi näyttää. Niin kuin, ja silloin ne on semmoisia terveitä odotuksia. Jos se on niin, että minä en voi olla onnellinen, jos et sinä tee tuota yhtä asiaa, niin kuin näin, niin sitten se on, niin kuin, että se, tiedätkö sillä, että on olemassa epäterveitä odotuksia ja sitten on olemassa ihan niin kuin normaaleja ihmisen odotuksia. Minä odotan kaikilta minun ystäviltäni, että he käyttäytyvät kohteliaasti niin kuin, ja asianmukaisesti. Tiedätkö sillä?
Niinpä.
Et ei se mun mielestä ole ihan niin, että se olisi jotenkin niin kuin kohtuutonta odottaa toiselta ihmiseltä jotain.
Niin, ja sitten just se, että miten niistä asioista keskustellaan kanssa, että kuva, että jos niinku sinä vaatisit minua olemaan siistimpi, koska niin sinulle tulisi siitä parempi fiilis ja se lisäisi sinun onnellisuutta, se olisi ihan superahdistavaa.
Niin.
Et enemmänkin sille, että mä tiedostan sen vaikka sinusta, että hei, nämä asiat tekee sinut onnelliseksi ja iloiseksi. Mua oikein nauratti, kun
sanotaan tyyneksi.
Niin, mutta kun mä järjestelin tuolla jotain vessan kaappeja ja sit kun se sä tulit niin siitä ihanaa ihan fiiliksissä kehumaan, sanoin, että come on, haloo. Okei.
Se oli niin fantastista. Vitsi, meidän vauvan vaatteet on sellaisessa järjestyksessä, vessankaappi sellaisessa järjestyksessä, kaikki ui että,
Huomaatteko heti niin kuin lähtee, niinku heti kone
kiihotuin. Joo, missä se moppi on?
Just niin. Niin se, että se tavallaan lähtee siitä niin kuin omasta minunkin halustani tehdä sen, että mä en tee sitä sen takia, että sä pakotat mua tai sä vaadit mua. Mutta siinä on joku sellainen, niin kuin, että niin sama juttu näissä, että kun mä listaan vaikka jotain tekoja, että on ihanaa, kun sä teet, mutta mä en odota sitä sulta sitten, mutta mä tiedän, että ne, eli sit hankala kysymys. Tässä olisi varmaan tunnin jakson silleen, koska sitten on niin kuin näissäkin on eri, että teot on sellaiset niin kuin ihan se minimi, että nämä teot pitää tapahtua, jotta suhde pysyy hyvänä, niin on se niin kuin semmoinen, että tiedätkö sellainen turvallisuuden tunne ja toisen huomioiminen ja ystävällisyys ja kaikki. Nämä on niin kuin ne basic jutut. Ja näissäkin itse asiassa ihmisillä niin kuin standardit vaihtelee.
Totta.
Et joillahan jonkun mielestä suhde voi olla tosi hyvä, vaikka kotona käytetään niin kuin karskia kieltä.
Niin.
Siis sille, mutta sitten taas me, että tiedän, että jos sä puhuisit mulle vaikka rumasti, niin se olisi ihan no-go. Niin tässä just se, että näissäkinhän on paljon vaihtelua ihmisillä.
Niin.
Mutta se, että mitkä on tärkeitä, että suhde pysyy hyvänä. No sitten on se seuraava leijeri. Mitkä teot olisi niinku nice, olisi niinku kiva, jotta se suhde olisi niinku extra hyvää. Ja sitten se on vielä yksi asia. Niin on se, että on selkeitä tarpeita, mistä mun mielestä niinku ihmisen harvoin kannattaa joustaa. Et mulla esimerkiksi tarve on vaikka turvallisuuden tunne. Mulla pitää olla suhteessa semmoinen tunne, että mä oon turvassa.
Niin.
Niin sit voi olla...
Jos sä joustaisit siitä tarpeesta, niin silloin sä tavallaan... Se olisi niinku jo sellaista, että minkä verran sä sit ittees rakastat. Niinku, että tavallaan, että vaikka tommonen turvallisuuden tunteen, siis tarve kokea olevansa turvassa, niin ihminen, joka joustaa noin fundamentaalisesta tarpeesta... niin on monesti aika rikkinäinen ihminen.
No ei nyt ehkä lähtisi tässä niinku heti vetää mutkia suoraksi tuomitsemaan, mutta kun mä just niinku mietin...
Ei tuomita.
Niin, siis
vain ainoastaan havainnut, niin se ei ole hyvä eikä se ole paha juttu. Eli en tarkoita niin tuomiten, vaan tarkoitan sitä, että turvallisuuden tunne, jos se on niinku tärkeää, kun se on kaikille ihmisille tärkeää tiettyyn pisteeseen asti, jos et sä koet parisuhteessa olevassa turvassa, ja se on sulle vielä tosi tärkeä tarve, niin ei sitä auttaisi kyllä joustaa.
Joo, nyt ehkä vältetään tämä puheenaihe, että tässä tulisi niin oma topikkiinsa sitten, että niin kuin tavallaan ne kaikki syyt ja mistä johtuu mikäkin. Mä haluan puhua nyt omalta osaltani, just niin kuin turvallisuuden tunteesta. Ja sitten toinen on vaikka niin kuin kunnioitus ja tällainen, niin näähän ohjaisi sitten niihin niin kuin odotuksiin teoista.
Niin.
Eli tarpeet ja teot. Siinä on joku linkki niiden välillä.
Ihan totta. Ja sitten semmoinen huomio myös tuohon liittyen niin on sitten se, että kun me opetellaan parisuhdetta joka päivä eteenpäin, niin on se, että ymmärretään, että okei, täällä on tämmöisiä tietyn näköisiä tarpeita, mitä meillä on, ja meillä on joku kuva siitä mielessämme, miten ne täyttyy. Mutta se toinen ihminen, ja sen kuva hänen mielessään, kuinka se sun tärpeessä täyttyy, voi olla erilainen. Ja hän ei välttämättä teekään just niin kuin sä ajattelit hänen tekeväsi, mutta hän vaikka yrittää silti täyttää sitä tarvetta. Eli että se on kuitenkin koko ajan semmoista myös opettelua. Niin kuin että, koska ne tarpeet, mitä mulla on, niin ethän sinä tiedä niitä ilman, että minä kommunikoin niitä. Ja sitten minä kommunikoin ne ja sitten sä ymmärrät ne, mutta vain minä ymmärrän ne kaikessa spesifiydessään. Joten sitten se on myös semmoista jatkuvaa niin kuin opettelua siinä, että niin kuin hyvä niin kuin ihmissuhteessa kanssa just antaa se tila niin kuin opetella.
Just näin. Joo, ja sitten se, että vau. Wow. Niin, koska toikin, että mä mietin, että jos mentää sieltä tarpeiden kautta tekoihin. Joo, eli otettaisiin nyt tämä niinku uudestaan se kysymys sille, että pitäisi ensin miettiä, että mitkä on ne sun niinku perustarpeet suhteessa. No, mulla on vaikka turvallisuuden tunne, mutta sitten mulla on se, että mulla on selkeä tarve, että mä tunnen oloni rakastetuksi sun kanssa.
Joo.
Se on tarve, need. Niin, no mitkä on sellaisia tekoja, että kun sä teet näin, niin mä tiedän, että sinä rakastat minua. Niin esimerkiksi niinkin yksinkertainen asia, että sä sanot sen.
Niin.
Ja sä sanot sen mulle monta kertaa päivässä. Että kyllä välillä on silleen, että joo, uskotaan. Niin. Mutta sehän olisi sitten yksi keino katsoa tätä kysymystä. Että mitkä teot ovat sinulle tärkeitä, että suhde pysyy hyvänä.
Totta.
No just se, että mistä mulle tulee, mistä teosta mulle tulee fiilis, että olen rakastettu. Sulla se tulee kosketuksesta. Mulla se tulee vaikka sanoista.
Totta. Toi on muuten tosi hyvä. Toi on tosi hyvä, että tää niinku kannattaisi käydäkin jopa sellaista kautta, niinku kaikkien pakkaa pelaavien sellaista kautta kannattaisi käydäkin. Että niinku, et, no hei, mitkä on niinku sun oikeasti niinku tarpeet? Niinku vaikka elämään liittyen. Meillä on ollut niinku tosi kiireinen kesä ja viimeiset muutamat kuukaudet. Ja tota, pari viikkoa sitten sanoin vaan Helenalle ääneen, että mulla on tarve sosiaalisempaan, niin kuin, sillä että on enemmän sosiaalisia kohtaamisia niin kuin friendien kanssa.
No niin, ja jotta meidän suhde voi pysyä hyvänä, niin mun se teko, mitä mun tarvii tehdä, niin mun tarvitsee sallita sinulle se, että menet viettää aikaa ystäviesi kanssa.
Niin, just näin. Just näin. Menen tai mennään. Either way.
Niin, mutta sitten taas just hyvä esimerkki, koska minä olen esimerkiksi meistä se introvertti, rakastan olla kotona, ja koska olet lempi-ihmiseni maailmassa, niin haluaisin omia sinut tänne kotiin. eli sitten taas mun tarve on se niinku kahdenkeskeinen laatuaika.
Niin.
Eli se, että just tässä, että teko, mitä sinä tarvitset minulta, on se, että minä sallin sinulle, tai niinku, että tavallaan, että sä pääset lähtemään spontaanistikin näkemään kavereita ilman, että se on mikään keskustelu. Sun tarvii niinku potea siitä mitään syyllisyyttä tai sille, että pitääpä nyt kysyä vaimolta, käykö. Niin. Ja sit samaan aikaan mä tarvitsen vastavuoroisesti sinulta sitä, että olet välillä kotona ja vain minua varten. Ja niin. Silleen, että meillä on niinku ihan parisuhdeaikaa, että ei tehdä vaan vaikka pelkästään duunia.
Niinpä.
Noniin, voilà.
Ja just näin. Ja tämän kaiken just sitä jatkuvaa opettelua siinä, että et niinpä joo, tässä näin, ja sitten kun tapahtuu näin, niin sitten toisaalta tapahtuu noin. Esimerkkinä vaikka tämä äsken, että kun tässä tapahtuu näin, niin toisaalta tapahtuu noin. Niin on just se, että jos mulla on tämmöinen sosiaalinen tarve, niin toisaalta tapahtuu niin, että me mennään jonnekin niiden ystävien kanssa, ja mä saan siitä ekstroverttina sitä täyttymystä tosi paljon. Mutta sitten toisaalta tapahtuu niin, että sä et kuitenkaan saanut sitä, mitä sä kaipaat. Ja mä saatan unohtaa sen, että sä et saanut sitä, mitä sä kaipaat, koska mä sain sen, mitä mä kaipaan. Taas, jos me ollaan kotona ja ollaan paljon toinen toisiamme varten, sä saat sen, mitä sä kaipaat, ja sä saatat unohtaa, että mä en saa sitä sosiaalisuutta, mitä mä kaipaan. Niin kun, ja sen takia se on niin kun jatkuvaa opettelua ja semmoista tanssia. Et toisaalta on niin, mutta sitten toisaalta on tällä tavalla.
Niin, ja sitten kun tämäkin on semmoinen, että viikot eivät muistuta toisiaan, niin siksi onkin niin tärkeää muista puhua näistä, että säkin ihan sanoit sen nyt, että hei, että nyt on semmoinen, että olen huomannut, että tarvitsen enemmän aikaa friendien kanssa, niin mahtavaa. Noniin, eli just se, että kun se keskustelu on joskus käyty, niin ei se sitä tarkoita, että että aina olisi niin, tai että tilanteet niin kuin pysyisivät samana. Tai.
Mm, niinpä.
No niin, sitten.
Joo.
Viimeinen kysymys.
No.
Millainen on mielestäsi hyvä riita? Mitä kaipaisit riidassa puolisoltasi?
En tiedä, mistä puhut. Mikä on riita?
Tämä on nyt vähän tällainen riski, että kaikki 100 000 kuuntelijat siellä, niin nyt paljastamme, paljastamme sielumme tässä.
Niin, tämähän on hauska, koska...
Siis riita, tämä on ihan hirveä kysymys käsitellä vielä tälleen julkisesti, koska siis riitelyhän paljastaa niinku ihmisestä sen rumimman puolen.
Ihan totta. Se tuli vielä kivalla äärellä rumimman puolen.
Niin, ja sitten niinku ekana pysyy, joo, on kiva merkityksellisyyden tunne, että niinku näyttää olevansa haavoittuna, ihan bullshit. Voiko tästä perääntyä?
Mutta tämähän on hauska topikki sen puolesta, että esimerkiksi mulla, mulle riitely on ollut jotenkin tosi kammottava tilanne. Eli mä oon suorastaan pelännyt oikeastaan aina riitelyä. Ja mä oon niinku keinolla millä tahansa yrittänyt niinku oikein välttää riitelyä. Ja vasta tämän vuoden aikana mä oon niinku ruvennut miettimään sitä, että sä oot vaikka paljon puhunutkin siitä, että niinku sä oot lukenut kirjoja ja artikkeleita ja niinku kuunnellut niinku puheita siitä, että pariskuntien pitäisi oppia riitelemään. Ja mulla on ollut just vaikka vaikeaa hyväksyä sitä, että kun vaikka ystävyyssuhteessa, niin en mä muista riidelleeni kenenkään mun friendin kanssa, mutta en mä oo kenenkään mun friendin kanssa asunut niin kuin, tiedätkö, vuosia, saatika vuosikymmeniä niin kuin saman katon alla, mikä tulee sitten taas parisuhteessa läsnäksi. Ja kun sä oot parisuhteessa, niin sä et näytä sitä, kun ystävyyssuhteissa toisissa enemmän, toisissa vähemmän, mutta aina jonkin verran ihmisiltä jää näkemättä sinua. Ja niitä sun crumpy moments, niitä hetkiä, kun sua ärsyttää joku ihan mitättömän pieni asia, niin ei ystävät näe niitä, ja se vaan on näin. Sitten niistä voidaan puhua ja näin poispäin, että ne saattaa tietää niitä. Mutta voi kun sitä raukka parkaa, kun se toinen joutuu elämään siinä vieressä, kun se näkee se sun crumpy moments ja näin poispäin, niin on se vaan näin. Ja mä oon sitä alkanut nyt tänä vuonna hyväksymään, että no näin se varmaan sitten vaan on, että ei riitelyltä voi välttyä.
En tiedä, mistä puhut. Jenne, miten sä tänä vuonna oot ruvennut tommosia?
Ja niin, ja koska meillä on ollut vaikka Helenan kanssa, on ollut riitoja ja
niin, kerrotaanko nyt tälle lyhyesti ja meidän riitelyhistoriasta?
Sen verran vielä jatko tuohon, niin. Voidaan kertoa sitten historiasta juttuja, mutta niin koska mä niin kuin myös tosi hyvin ymmärrän sen, että meillä on ollut tosi niin kuin muutosten vuosi, että me oltiin, ollaan oltu 7 vuotta ystäviä, sitten me rakastuttiin, romanttisesti. Me lähdettiin Turkkiin. Kummallakin oli ajatus siitä, että nyt lähdetään vallottaa maailmaa. Sitten me päädyttiin asuun Kangasalle mökkiin. Kävi sillä tavalla, että tuli taloudellisia haasteita. Heitettiin aika paljon niin kuin lokaa niskaan. Sitten raskaus.
Mikä oli ihana asia, mutta hormonit kyllä tekee myös aika niinku...
Niin, ja sitten siihen kaveriksi... Mukavan twistin asioihin. Ja sitten siihen kaveriksi vielä kuitenkin oli myös sen kautta terveyteen liittyviä niinku semmoisia, että et milloin mitäkin krenkkaa ja näin
poispäin. Niin, voimavarat monia... tosi koetuksella. Sitten oli myös vähän taloudellista stressiä.
Sitten sä oot asunut Helsingissä koko ikäsi, sut vedetään yhtäkkiä jumalauta Helsingin keskustassa, siis satana Kampista, niin vittu mettää. Siis sä et niinku keskemmälle mettää pääse, kun missä me ollaan.
Niin, tää kuulostaa nyt tosi dramaattiselta.
Ja niin sen on tarkoituskin, koska en mä ihmettele, että tämmöisestä sitten tulee niinku tämmöisestä kokonaisuudesta, että me yritetään sovittaa tämmöisiä, meillä oli tommonen ajatus, sit meillä oli tämmönen tilanne, mikä on täysin toisenlainen kuin se ajatus, ja sit me yritetään sovittaa sitä kaikkea yhteen, niin nyt kumma olisi, jos se ei välillä vähän niin kuin kolistelisi.
Niin, ja mä näen sen enemmänkin niin, että toi oli niin hyvä, kun sanoit, että oltiin niin kuin molemmat just muutettu ulkomaille ja ajatuksena lähteä vallottaa maailmaa ja sieltä sitten 1-2 niin kuin just Pirkanmaalle keskelle mettää, niin se ei ehkä ollut mun dreamboardissa, sanotaan näin.
Ei ollut.
Mutta on ollut siis ihana niin kuin vuosi ympäristön puitteista ja näin, mutta enemmänkin just se, että sit siihen tohon yhdistettynä vielä kaikki just tää niin kuin, että terveyshaasteet, sitten vähän stressiä. Sitten
Putin niinku... keksi aloittaa sodan ja osakemarkkinat crashesi. Ja...
Niin, sitten on ollut startup-yrittäjän elämää, että niinku painetta siltä osalta. Et niinku, paljon siis sellaisia niinku, muutoksia tapahtunut, mitkä on ollut tosi kuormittavia. Mm. Tai tosi kuormittavia, mutta kuormittavia. Ja sitten siihen samaan aikaan meillä oli niinku just se honeymoon, että harjoitellaan olemaan me. Että niin. Me ollaan oltu vuosia ystäviä, parhaimpia ystäviä. Mm. Ei ole niinku tullut mitään yllätyksiä sen osalta, että kuka sinä olisit,
yep.
että en sinua tuntisi. Mutta sitten se, että how we work,
niin.
Että miten me toimitaan
Niinpä.
Yhdessä. Tai sitten just se, että miten me toimitaan tämmöisessä ympäristössä.
Niinpä.
Missä on vaikka just sellaisia, että täällä ei ole vaikka ollut sellaisia elementtejä, mitä on niinku itse, sanotaan ihan nyt just niitä tarpeista puhuttiin äsken, niin. Niinku kaikki tällaiset. Niin mä sanoisin näin, että tässä on niinku tosi paljon hiottu kulmia. Siis silleen, että niin, nopealla totta. Aikataululla meillä on ollut aikapaine myöskin tälle vuodelle silleen, että kun meidän esikoinen syntyy, niin sitten on ollut just tätä, että halutaan niinku ratkaista tiettyjä juttuja, että just vaikka niinku meidän liiketoimintaan liittyen tai asumiseen liittyen tai whatever, mitä nyt onkaan. Niin sitten just se, että mä taas sanoisin näin, että meidän riitelyhistoriassa niin tämä vuosi on ollut sellainen, että meillä on ollut ihanaa aikaa, samaan aikaan on ollut paljon haasteita, ja niiden haasteiden tarkoitus on ollut se, että ne vetää meidät semmoisen niinku tunnelin läpi, että kun me sieltä nyt ollaan niinku putkahdettu ulos, niin tavallaan just semmoinen, että mietin nyt, millaista se olisi ollut silleen, että hei, että ne meni naimisiin ja sitten ne sai esikoisen ja elivät elämänsä onnellisena loppuun asti. Että niinku tavallaan se semmoinen, että niinku me ei oltaisi mitään kriisejä kohdattu yhdessä tai mitään vastoinkäymisiä tai haasteita, jotka oikeasti on sitten ne asiat, mitkä hitsaa pariskunnat yhteen.
Niinpä.
Niin. Mä oon taas, niinku, kun katsoo kaikkea tälleen nyt niinku tästä perspektiivistä, just vaikka esimerkiksi kevät, niin kun jotain konkreettia kuulijoille, niin se, että kun oli ihan jäätävät raskauspahoinvoinnit, ja sitten meikäläinen käy tekemässä vaikka puhekeikkoja Helsingissä, niin olihan se aika niin kuin kuormittava painetilanne. Ja sitten siitä voi tulla vähän sellaista kärhämää, niin kuin meidän välillä, kränää, väsyneenä ja kiukustuneena. Niin just sille, että tavallaan että se on sit opettanut meillekin sitä, niin kuin pakottanut meitä siihen, että no miten me puhutaan painetilanteissa ja kriisitilanteissa ja kun ärsyttää ja niin kuin kaikki tällainen, niin se, että kyllä mä oon niissä niin kuin kiitos. Mutta siinä on meidän riitelyhistoria.
Mut, joo, niin. Joo, ja tuli mieleen tuossa, kun sanoit, niin vielä just semmoinen ajatus niin kuin siitä, että kun mä oon niin kuin vastustanut sitä ajatusta, että on riitoja, niin sitten jotenkin on oppinut ajattelemaan sen toisella lailla. Ja yhtäkkiä tuli mieleen semmoinen ajatus, että no joo, jos meillä on olemassa lapsi, joka ei koe mitään resistanssia, mitään vastustusta koko elämänsä aikana, niin eikö siitä yleensä sitten tule se hemmoteltu kakara? Kirjaimellisesti, koska jos hän saa kaiken, mitä hän haluaa, niin hänestä tulee hemmoteltu kakara. Niin pretty much like that. Että kyllä ne vastustus ja haasteet ja tällaiset asiat niin kasvattaa meitä ihmisenä ihan yksilöinäkin. Niin kyllähän se sitten just näin, niin kuin sanoit, niin hitsaa sitten sitä pariskuntakin yhteen. Mutta to the actual question, millainen on mielestäsi siis hyvä riita?
Mutta joo, eli pohjistus se, että olemme riidelleet, kyllä.
Millainen on mielestäsi hyvä riita? No hyvä riita on mun mielestä sellainen riita, missä kummatkin osapuolet pystyy antaa toisilleen tilan. Eli mä huomaan sen, että mikä on huono riita, niin on semmoinen riita, missä kummakin on niin riita päissään, että kumpikaan ei saa tilaa, jolloin kumpikaan ei tule kuulluksi. Ja sit siitä tulee vaan riita, mikä ajautuu sellaisille raiteille, että kohta kumpikaan ei tiedä, että mitenkä näille raiteille enää edes päädyttiin. Eli mun mielestä hyvään, en tiedä onko just sellainen just hyvä riita, mutta hyvän riidan elementtejä ainakin on se, että kummatkin ihmiset saa tilan. Ja se on niin helvetin vaikeaa välillä antaa se tila, kun itseäkin sapettaa. Ja kun se riita kuitenkin aina syntyy siitä, että jommalla kummalla, monesti niin, ei aina, mutta monesti se kuitenkin syntyy siitä, että jommalla kummalla on paha mieli jostain. Niin se kummalla on paha mieli jostain, niin hänelle pitäisi first and foremost antaa se tila. Sitten kun hän sanoo sitä jotain, mikä saa sen toisen ihmisen aloittaa sen riidan, eli koska sittenhän se vasta on tavallaan riita legit, kun kumpikin on siinä mukana, niin kun hän sanoo jotain, mikä saa sen toisen ihmisen tavallaan käynnistään sen riidan, eli tuomaan sen oman riitaisen itsensä siihen riitatilanteeseen, niin sen henkilön pitäisi vaan oppia ymmärtää sitä, että ehkä voi olla niin, että tämä just mitä tässä nyt tässä hetkessä juuri tapahtuu, niin ei ole se absoluuttinen totuus ja just se mun kokemus tästä tilanteesta, että miten mä kuulen sen, mitä toi toinen sanoo ja mitä mä luulen sen tarkoittavan näillä kaikilla sanoilla, niin se ei ehkä ole just se absoluuttinen totuus. Että mitäpä jos mä pitäisin turpani kiinni ja kysyisin kysymyksiä? Tai niin kuin, että se sillä niin kuin, I would at least hold myself a bit. Pitäisin itseäni edes vähän sen sillä niin kuin, että hei, 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 koska ainahan me ihmiset toimitaan näin. Sä kerrot mulle jotain, ja mä tulkitsen sen omalla tavallani. No riitatilanteessa ne tulkinnat on semi-kärjistettyjä. Ne on aika totuudesta poikkeavia. Tosi harvoin riitatilanteessa se, miten sä tulkitset toisen ihmisen sanomiset, on millään lailla kosketuksessa siihen, mitä se toinen ihminen todellisuudessa yrittää sulle kertoa. Koska se, mitä hän kertoo, ei yleensä todellisuudessa ole se hänen ongelmansa, koska hän sanottaa sen oman ongelmansa jollain olevinaan konkreettisella asialla. Mutta siellä sisällä on se oikea ongelma. Ja sitten sä kuuntelet sitä asiaa, mitä hän sulle kertoo, mikä ei todellisuudessa välttämättä ole se ongelma, kun se ongelma on siellä sisällä. Ja sitten sä tulkitset se jollain tavalla, mistä tulee sun todellisuutesi, ja sä keksit sitten sanoa siihen jotain nokkelaa. Niin semmoinen on hyvä riita, missä kummatkin saa sen tilan sanoa sanottavansa ja tulee kuulluksi, ei kuulla vain sitä asiaa, minkä se suu ensimmäisenä tuottaa, vaan kuullaan se asia, mikä sai sen suun tuottamaan sen asian. Tässä olisi yksi hyvän riidan elementti.
Okay.
Ideaalissa maailmassa kuulostaa helvetin hyvältä, koetapa todellisuudessa.
Mä näytän, että meillä alkaa, että niinku riidoissakin on silleen samanlainen vyöjärjestelmä kuin vaikka budolajeissa. Että me aloitettiin niinku alkuvuodesta sieltä yli, että meillä oli se valkoinen vyö. Se oli niinku,
kyllä vyötä, ei ollut ollenkaan.
Niin, se oli, että me ei oltu saatu edes sitä niinku karatepukua vielä. Käytiin vasta alkeiskurssia verkkareissa. Me oltiin alkuvuodesta ihan karseita.
Joo.
Siis ne meidän niinku riidat oli siis, ne oli niinku noloja.
Todella.
Mutta silloin puhuttiin paljon siitä, että et ylipäätänsä se, että et riitoja ei tarvi pelätä.
Jep, mikä oli mulle tosi iso haaste.
Niin, että se, että et ylipäätänsä niinku parisuhteessa, kun tulee jotain kränää tai on känkkäränkkäpäivä, niin sit ei tarvi niinku säikähtää, et ylipäätänsä et niinku luottaa siihen, että jos toisella on huono fiilis tai jotain, niin et niinku kaikki on ihan fine. Josta me sitten päästiin niinku keltaiseen vyöhön.
Koska mulla oli esimerkiksi, mulla oli tosi suurena menettämisen pelko. Mulla riitatilanne translateantui siihen, että apua Helena lähtee pois.
Mm.
Ja sen takia se oli mulle tosi kauhea paikka. Aina kun me riideltiin, niin mä pelkäsin pahinta. Alkuun.
Mm. Niin. Ja sitten just se, että kun myös niin kuin mietin tässä sille, että mihin ollaan nyt tultu, niin mä sanon, että nyt me ollaan ehkä päästy johonkin sinne siniseen vyöhön. Kohta mennään ruskeen vyökokeeseen. Vyöjärjestelmä karatessa menee keltainen, vihreä, sininen, ruskea, musta. Ja sitten tulee mustassa niin eri Dani-asteet. Kohen Dani, musta vyö. Me ollaan nyt siellä, jossa niin kuin päästy sinne siniseen. Ja, eli me saadaan, niin kuin, sininen on karatessa sellainen väri, että sä voit jo niin kuin opettaa muita.
Okei, okay, no niin.
Vähän niin kuin, että sä voit rupea vähän vetää treenejä sitten, että jos niin kuin sensei on poissa.
Niin.
Niin, siellä on musta vyö, niin sä voit olla välillä niin kuin tuuraaja. Niin koska jokaisesta ollaan opittu paljon, että niinku just aluksi, että se lähti vaikka tuolta, että hei, ei niinku ne tarvitse pelätä tai säikähtää. Mutta sitten niinku viimeisimpänä, että et esimerkiksi jossain kohtaa käytettiin paljon enemmän aikaa siihen, että me mietittiin, että miten me riidellään. Mm-hmm. Miten me riidellään, kun se, että oltaisiin päästy puhumaan siitä aiheesta, mistä se kiukkuu tai känkkäränkkäfiilis tuli. Eli,
mikä oli varmasti kyllä tärkeä steppi.
Just näin, eli se oli sitten niinku vaikka sitä kommunikaatiota. Eli hyvässä riidassa myöskin se, että ymmärtää oman vastuunsa siinä, että miten asioita sanoo, mutta sitten samaan aikaan myös antaa sille toiselle siimaa siinä. Että jos on vaikka joku ihan jäätävän vahva tunne päällä, on sanonut, että niinku tämä raskaus on tehnyt sellaisia, että kun on ollut tosi kuormittavia tilanteita vaikka, ja sitten tulee raskaushormonit siihen päälle, niin mä en ole ikinä niin kuin tuntenut oloani näin sekopäiseksi. Nollasta sataa kiihtyminen. Niin sitten siinä, että kun on joku tosi tosi vahva tunne päällä, ja sitten sä niin kuin teet kaikkea, sä pinnistelet sitä tunnetta vastaan, ja jotenkin käyt sellaista hirveätä myrskyä pään sisässä, Ja sitten kun sä saat jotenkin saat sanotettua niinku ulos sen, että kun toinen kysyy niinku viidettä kertaa, että no onko kaikki nyt ihan oikeasti hyvin, kun kaikki näkee kilometrin päähän, että ei oo. Mutta kun sä et voi sanoa sitä, kun sä et tiedä, miten sä sen sanot. Ja sitten kun sä sen saat, sä on jotenkin ulos. Ja se tulee niinku vaan silleen bleh. Niin sitten samaan aikaan siinä se toinen niinku vähän antaa siimaa siinä.
Niin.
Että yhdessä vaiheessa käytiin paljon keskustelua siitä, että et joo, mä tiedän, että mulla on vaikka akilleen kantapää on se kommunikaatio, mikä sitten taas triggeröi sinua. Mm. Niin se, että et harjoittelen sanottamaan asioita ja sitten samaan aikaan toisella. Eli hyvä riitahan on siis, se on kuin tanssia. Se on kahden keskeistä tällaista tämmönen kunnon, miksi mä nyt sanoisin. Mä en haluaisi käyttää nyt mitään termiä mistään shakin peluusta tai mistään sellaisesta. Niin kuin
se on tangoa.
No niin, eli just sellaista, tanssia. Että et okei, et toi teki nyt käännöksen tohon suuntaan, niin mä osaan vähän myötäillä ja nyt se tulee taas tänne päin, niin mä otankin vähän takapakkia. Ja
hyvin tosi hyvin sanottu.
Niin, joo. Eli siinä on semmoista niin kuin heiluntaa. Ja sit mä kiinnostuin tästä aiheesta tosi paljon joskus keväällä sitten, kun oli tehty positiivinen raskaustesti, niin sitten kun mä jotenkin ajattelen näin, että riitoja ei tarvitse pelätä, mutta niissä voi oppia paremmaksi. Ja sitten se, että et mä en halua opettaa meidän lapselle sellaista, että me, niinku, et jos viduddaa, niin se ei saa niinku, näkyä, siitä ei saa puhua. Että sitten on jotenkin, että sitten on vaan sellainen outo, painostava ilmapiiri kotona. Se on mun mielestä tosi vastuutonta, että et, niinku, et aiheutetaan, ollaan himassa vaikka jossain mykkäkoulussa tai jotenkin, että ollaan silleen painostavassa ilmapiirissä. Et enemmänkin opettaa lapselle sellainen, että et kaikki tunteet on sallittuja, niistä vaan pitää osa puhua, siis niinku rakentavasti, ei tuhoavasti. Ja sit mulle tuli tää, että mä en itse asiassa välttämättä osaa tätä peliä. Ja sitähän mä luin paljon aiheesta kirjoja, mä käyn terapiassa, niin mä oon jutellut mun terapeuttien kanssa tästä, että mikä on niinku hyvä riita. Ja tää oli pitkä alustus, mutta nyt saattu. Vastauksen. Kysymykseen.
Tuohon vielä äskeisessä tuli mieleen, oli tosi hyvä alustus vastaa sitten kysymykseen. Tuli mieleen tuosta vielä, kun puhuit tuosta tanssista ja mennään ees ja sitten pitää ymmärtää toiselta mennä taas ja, no ja näin. Niin, että myöskin semmoinen, että yksi aika niinku hyvä työkalu, minkä mä oon huomannut, mitä me niinku ollaan käytettykin, niin on sillä lailla, että kun sä huomaat, kyllä sä tiedät, kun se riita alkaa eskaloitumaan. Ja sit kun sä huomaat, että ne askeleet, mitä sä otat, niin ei oikeastaan kyllä mene nyt sitä ratkaisua kohti. Niin pikku breikki. Että otetaan niinku vaihto penkin välissä. Mutta okei. Ja pois paikalta vähäksi aikaa, tai mikä se onkaan se tapa. Eli siinä kun mennään tanssissa edes, toinen tulee eteenpäin, niin sä ymmärrät tulla taaksepäin. Ja sit toisinaan myöskin se, että niinku me on tehty vaikka välillä, että sitten, että niinku, ei sitä ole mitenkään kommunikoitu. Nyt tarvitsemme tauon. Vaan niinku, että jaa, pikku happi välissä ja minuutti syrjää ja sitten uudestaan koitetaan. Koska siinä minuutissakin, kun sä poistut siitä riitatilanteesta, niin sun aivot menee vääjäämättä sinne, että mikä tässä nyt on tärkeää ja mikä tämä niinku, homman nimi oikeasti on. Mutta joo, tuli vaan mieleen toi tosta, mitä äsken juttelit, oli hyvä. Good speech.
Kiitos. Toikin oli hyvä lisäys, toi tommonen tauon ottaminen. Mutta joo, mä olen nyt siis käyttänyt tuntikausia tänä vuonna tämän asian miettimisen ihan just tämän niin kuin lapsiperhearjen takia, että miten nyt sitten riidellään rakentavasti, että kun me ollaan vähän tässä niin kuin räpiköity ja harjoiteltu ja opittu kantapään kautta, koko aika kehitytty siinä, mutta nyt kun mulla on sininen vyö tässä aiheessa, niin täältä pesee. Millainen on mielestäsi hyvä riita? No ensinnäkin kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on se kommunikointi, niin on se, että et onhan se nyt ihan eri asia silleen, että hei rakas, että tiedätkö sä, että voitaisiko puhua yhdestä jutusta, mikä mua tässä nyt on vähän ahdistanut.
Niinpä.
Niin tavallaan, että tulee jo semmosesta neutraalista paikasta ja rauhallisesti ja sit käyttää minäkieltä. Että ei syytä toista, vaan se, että musta tuntuu tältä, koska jotain. Ja sitten, että mä yritän vielä jotenkin paikan tai jonkun sellaisen tarpeen tai jonkun, että miksi joku asia triggeröi mua tai on saanut. Ja mä pystyn tähän 3% ajasta.
Enemmän.
Mä oon opetellut paljon
enemmän, koska toi on tosi hyvä, niin kuin, annan sulle ihan heti takaisin puheenvuoron, mutta toi on tosi hyvä, koska syyttelyystävät ei ole hyvästä. Sillä ei saa ikinä vaan yksinkertaisesti aikaan, koska tilanteessa, missä mulla on paha olla, ja koska mulla on paha olla, niin mä tuun sormi osoittain sua kohti, niin se on vaan semmoinen tilanne, mikä on niin kuin vääjäämättä luotaan työntävä. Siis että mulla on paha olla, ja ainoa mitä sä keksit siihen syyksi, on syyttävä sormi. Niin syyttäminen ei toimi niin kuin missään tilanteessa. Me kaikki tehdään sitä, mutta toi vaan kun sä sanoit tuosta minä-kielestä, että se olisi semmoinen, mitä kaikkien meidän pitäisi opetella, koska kaikki meistä sortuu siihen, että jotain ikävää, joku on meille ikävästi, niin me keksitään syyttää siitä jotain muuta kuin meitä itseämme. Mutta silloin me ei myöskään saada mitään relevanttia vastauksia. Ihan totta, joku toinen ihminen voi toimia sillä tavalla, mikä saa sut tuntemaan olos pahaksi, mutta toisaalta voisiko olla kuitenkin niin, että sä voisit kuitenkin kurkia peiliin, että mikä oli se sun osallisuutesi tähän asiaan.
Niin, mutta sitten tossakin se, että kyllähän toikin voi olla triggeröivä, koska se, että, ja nyt mä annan esimerkki tästä minä-kielestä. Ensimmäinen on se, että sä et ikinä siivoa, tai sä jätät aina tämän lasin tähän pöydälle, tai sun jäljiltä tiskialassa on aina likainen. Versus se, että hei, tiedätkö sä, että musta on tosi tylsä tulla tähän keittiöön, että kun täällä on aina tiskejä altassa. Niin vaikka toki on, niin, mutta voi se silti olla triggeröivää, että silleen, että noni, nyt, niin kuin, että.
Ihan totta, mutta se on kuitenkin tuotu sellaisesta vinkkelistä, mikä ei tule syyttävän sormi edellä.
Just näin, mutta se, että tuossa niin kuin itselläkin, että mä oon miettinyt tällaista, että kun sit on joskus miettinyt, että miksi on niin vaikea sanoa sit, niin kuin siinä neutraalissa tilassa, että jos joku asia häiritsee tai näin, niin sitten kun mä oon joskus just ajatellut näin, että niin kuin tarviiko parisuhteessa kaikesta sanoa, että missä kohtaa se alkaa mennä sitten semmoiseksi niin kuin valittamiseksi. Niin, mutta sitten mä oon nyt niinku tehnyt semmoisen päätöksen itteni kanssa, että voi hyvänen aika, että mä haluan pitää suhun semmoisen avoimen keskusteluyhteyden. Ja se, että ja mä en nyt todellakaan puhu silleen, että mä niinku päivittäisin, että kun sä teet jotain, niin se häiritsee mua, ja mä siitä sanon. Mutta mikä siinä nyt on niin kauheata, että jos me ollaan menossa niinku ruokaostoksille, niin sit siinä silleen, että hei, tiedätkö sä se yksi juttu, mitä tapahtui eilen aamulla, niin mulle on jäänyt, tai tänä aamulla, että mulle jäi siitä vähän tämmönen hassu olo. Ja niin se, että niinku, mikä siinä sit on niin kauheeta, että sano heti, koska sitten tää toinen vaihtoehto, että jos ei tässä onnistu, niin sit se toinen vaihtoehto on, mihin tarvitaan sit niinku oikeasti pelikirjaa, niin on se, että alkaa jotkut asiat niinku pakkautua sisälle. Sitten alkaa tuolla ehkä niinku muutakin kuormitusta, stressiä, väsymystä, nälkää. Ja sitten jossain kohtaa vaan se niinku ryöpsähtää yli. Et mä sanon aina, että
silmä nykii ensiksi vähän aikaa ja sitten
niin, että kapasiteetti loppuu, niinku, että ei pysty käsittelemään kaikkea. Ja silloinhan se tulee sitten, että et toi oli niinku se option A, että mentäisiin sillä niinku vaihtoehto A:lla. Ja sitten vaihtoehto B on sitten se, että et sitten se tulee se semmoinen, minusta kuoriutuu 5-vuotias Helena. Ja sitten me mennään nyt sinne niinku tangoon. Ja tähän sitten, että millainen on hyvä riita, niin ensinnäkin mä sanoin, että tässä on tosi paljon vastuuta. Ei vastuuta, mutta niinku siis tää on tosi paljon pyydetty siltä toiselta osapuolelta, että hän näkee sen. Että no niin, että nyt sieltä kuoriutui se 5-vuotias.
Se on totta, mutta se olisi tosi tärkeä taito oikeasti kaikkeen meidän. Se on paljon pyydetty, mutta se ei ole liikaa pyydetty.
Joo, ja sitten niin kuin
koska se hyöty on myös, se tulee kummallekin. Se on kohtuullista pyytää sellaista, missä se hyöty on kummankin. Ja se on reilua siinä mielessä, että se joutuu kumpikin opettelemaan.
Niin, ja sitten tässä kohtaa, kun tämä on kaksiosainen kysymys, millainen on mielestäsi hyvä riita ja mitä kaipaisit riidassa puolisoltasi, niin siinä kohtaa, kun musta tulee se semmoinen 5-vuotias uhmaikäinen, niin se semmoinen, joka huutaa, äiti, sä oot tyhmä! niin se, että siinä kohtaa mä tarviin kosketusta ja mä tarviin syliä ja mä tarviin empatiaa. Eli se semmoinen, niinku, että kun näkee, että nyt siellä alkaa niinku kyyneleet virrata ja se tulee se kiukku ja niin sitten niinku, sit vaan toiset osapuolet se, että no niin, homma seis, ja sitten ottaa toisen syliin.
Ja tämä oli by the way, hyvä nosto senkin puolesta, että tosi konkreettinen myös, niin kuin sanoit, niin sinulla näin, niin nyt käytetään meitä tässä esimerkkinä, koska tämä on niin, niin relevantti aihe ja sit esimerkki sitä myötä. Niin esimerkiksi meillä oli justiin sitä haastetta aluksi, että kun Helenalla tuli se äsken mainittu moodi, niin mä menin kauemmas, koska enkä mä sano, että mä 100% onnistun tänä päivänäkään, mutta ainakin paremmin kuin 5 vuotta sitten. Ja tässä justiin niin oli se, että mua pelotti se riitatilanne. Se oli niin kuin luotaan työntävä mulle. Mulla oli jotain asioita mun menneisyydessä, mikä on luonut mulle kuvan siitä, että riitely ei ole sallittua. Sitten kun toisella on se kiukku ja näin poispäin, ja kun hän tarvisi sitä halia, niin mä keksin mennä poispäin. No mitäpä veikkaatte, mitä siitä sitten tapahtuu? Mä halusin vaan nostaa tämän sen takia, että tämä on mun mielestä niin täydellinen esimerkki siitä, että näitä asioita voi oikeasti opetella ja oppia niissä paremmaksi. Niin kuin sanoin, ei täydellinen, en tiedä montako prosenttia kerroista onnistun siinä, mutta ainakin enemmän kuin 5 vuotta sitten. Siinä hetkessä on ero siihen hetkeen. Et me on niinku kumpikin mun mielestä opittu toisistamme juttuja tässä, kun me on menty, riidelty, juteltu ja sit opeteltu sitä riitaa sen jälkeen, jäsennelty. Miksi näin kävi, mitä noin ja mitä toivottaisiin toisiltamme ja bla bla bla.
Joo, ja ne on jo hauskoja just sellaiset, että puhutaan niistä, että miten riidellään, ja sitten on erikseen se, että mikä se topikki on, että miksi riideltiin. Mutta joo, siis mulla on esimerkiksi nyt niinku raskauden aikana selkeästi on sanonut, että mä tarvitsen sulta tukea isojen tunteiden käsittelemiseen. Eli se, että kun ei ole silleen, että mua vaan niinku vähän ärsyttää, vaan sitten raskaushormonien takia niinku ärsyttää kertaa 1000 joku juttu, niin se, että on niinku pyytänyt sulta sitä, se, että et näe se ja ymmärrä se, että et niinku välillä voi olla tosi vaikeeta olla minä nyt, niin se, että et tarvitsen sinulta tukea niihin, ja sitten kun me saadaan taklattua se iso tunne pois, niin silloin me päästään nopeammin puhumaan sit siitä, että oliko siellä nyt ihan oikeasti joku topikki, mikä tarvii ratkaista, missä meidän tarvii pariskuntana kehittyä, ottaa toisemme paremmin huomioon, vai oliko se nyt vaan sitten tämmöinen niinku joku yksi kiukku. Mutta jos tota ei tavallaan tapahdu siinä, että niinku, vaan sitten se alkaa sit niinku ottaa kierroksia ja se syvenee se riita, niin sieltä on sitten niinku, sieltä on vaan pidempi matka tulla takaisin.
Sieltä on päivien matka. Ja ei ole vettä tarjolla.
Niin, sä oot kunnon Mordori.
Yep. No niin. Joo, mikä oli siinä? Saanko vielä nähdä kysymyksen?
Niin, että millainen on mielestäsi hyvä riita. Niin tässä nyt päästiin tähän topikkiin.
Ja mikä sitten oli se toinen kysymys?
Niin, että mitä kaipaat puolisoltasi? Niin. Mä sanoin, että tää oli nyt se, että eli se, et puolisoltasi, että näkee sen, että jos siellä tulee se kiukku, tai se tulee vähän hassusti ulos, niin olla siinä tukena. Mutta sitten tähän liittyy vielä 2 asiaa. Keskittykää enemmän siihen, että mistä se riita syntyi, kuin siitä, että miten riitelette. Koska sitten jos niinku just toi, että varsinkin se, että kun näkee, että toisella on iso tunne päällä, ja se voi tulla vähän ryöpsähtään ulos se, se semmoinen.
Niin jos siinä kohdassa lähtee vaan keskittyy siihen, että nyt sä sanoit näin.
Niin, että miten sä kommunikoit, niin se tavallaan jää ihan täysin syrjää se, että mistä se tavallaan itse oire tuli.
Niinpä.
Kun sehän on oireilua.
Niinpä.
Ja sitten se voi olla, että ne jää kokonaan täysin käsittelemättä. Ja sitten ne tulee taas 2 viikon päästä eteen. Tai kuukauden päästä. Totta. Koska siitä ei koskaan puhuttu. Ja tämä oli se, mikä me funtsattiin, kun siis löydettiin joskus alkukesästä. Että totta, että me ollaan muutaman kerran palattu johonkin samaan topikkiin ilman, että me ollaan varsinaisesti koskaan puhuttu siitä topikista, koska me ollaan enemmän niin kuin mietittiin just sitä, että miten me riidellään versus se, että miksi me riideltiin. Ja sitten viimeisenä, niin tähän, mitä olen nyt oivaltanut, niin on just se, että sitten kun on puhuttu siitä, että miksi riideltiin tai mistä se riita syntyi, niin on se, että hyväksyy, että jostain asioista ei tulla koskaan olemaan samaa mieltä. Ja se on ihan fine.
Totta.
Eli sekin riittää, että toinen sanoo, että hei, mä oon nyt nähnyt sut, mä oon kuullut sua, mut sorry baby, nyt mä en pääse sun kanssa samalle sivulle tässä. Niin se on sit niinku, että se, että hyväksyy sitten sen ja jatkaa elämäänsä kuin sitten se, että tavallaan että sit se on käsitelty. Mm. Mutta sitten viimeisenä, mitä kaipaisit riidessä puolisoltasi, niin mulle se viimeinen klousaus tulee siitä kyllä, että kummatkin osapuolet pyytää anteeksi.
Niin, ihan totta.
Et se, että vaikka niinku olisi joku teko, mikä ei varsinaisesti ole väärä, niin sitä voi myös pyytää anteeksi sellaista, että jos niinku huomaa se, että okei, että on toiminut joku, mistä on tullut toiselle paha mieli.
Mm.
Niin se on ihan fine, niinku, että tavallaan se että niinku, se ei edes vaadi mitään semmoista, mun mielestä niinku parisuhteessa sen ei pitäisi vaatia mitään niinku suurta ylpeyden nielemistä. Mm. Että jos niinku, hei, mä oon nyt tehnyt jotain, mikä oli niinku pienikin juttu, mistä toiselle tuli vähän nahkea fiilis. Että esimerkiksi mä sit monesti pyydän niinku riidan lopuksi anteeksi sitä, että miten mä oon vaikka ottanut sen asian puheeksi.
Mm. Mm.
Et, niin tota, koska se on sit tavallaan semmoinen, että no niin, no nyt tämä asia on käsitelty ja jatketaan elämää.
Jep. Tosi hyvä. Good talk. Good talk. Kiitos,
joo,
rakkaani.
Katsotaan. Nyt kun mä jatkan vielä tämän asian opiskelua, niin...
Niin, tästä tulee tulevassakin jaksoissa sitten insightia. Ja kun me edetään vyöjärjestelmässä, niin sitten meillä on natsoja, kohta mulla on senseitä.
Niinpä.
Ei mitään. Me vedetäänkö wrap up näihin tunnelmiin?
Kuulemiin.
Kuulemiin. Ja siinä kuulitte tämän päivän viisastelut meiltä kahdelta. Jos haluat tilata oman keskustelupakkapelin, niin mene osoitteeseen keskustelupakka.fi. Seuraavaan kertaan.